Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Ni tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la 636a Esperanto elsendo el Varsovio. Marde, la dudek okan de marto, Gabi Kosiarska, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas aktualażojn kaj scienc teman bultenon. Hodijau, ni prezentos krome la lauwican fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Fovadis en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La elsendon ni komencas per aktualażoj.
La credit taxa agenteio Moody's altigis la pretaxon de la landa producto brute de Polando por 2017 gis 3,2% de 2,9 prognositai en januaro. Oni taxis che la perspectivoi de la economia cresco en Polando plibonigis. Laula pritaxo de la agenteio Moody's la economian crescon de Polando favoros crescanta privata consumado. Oni taxis ancau che plibonigios situatio sur la labormercato cae investajoi accelos.
La concerno Amazon declaris la el construon de logistica centro en la urbo Sosnowiec, la suda Polando. Dis nun, tiai centroi funkcias en la poznana regiono, en la malsupra Silesio, kaj en la occident Pomeria Vojevodio. La konzerno investis jam en Polando circau 3 miliardojn da zlotoj, kreante 7000 plentempajn laborlokojn. En 2017 Amazon planas krei en la tuta Europo pli ol 15000 plenetatajn laborlokojn. La centro en Sosnowiec priservos klientojn, kiuj aĉetas ŝuojn kaj vestaĵojn. Ĝis nun Amazon establis en Pollando pli ol 7000 konstantajn laborlokojn. Dum la sezona apogeo 2016 ĝi enlaborigis krome 12000 sezonajn laborantojn. Amazon estas la usona kompanio el Seattle, kiu gvidas la plej grandan en la mondo reton de virtuala vendoservo. En Pollando, krom la logistikaj centroj de elektronika komerco, Amazon havas centron por evoluigo de teknologio en Gdansko kaj la oficejon Amazon Web Service en Varsovio.
Malgranda lim trafico con Rusio suspendita pro la pasintiara in nato pintrenconto en Varsovio cae mondai tagoi de junularo ne estos revenigita. Laula pola ministerio por la internai aferoi, tiu decido sekvas el la neceso minimumigi virtualain minacoin por la sekureco de la stato, kiuin signalas polai specialai servoi en la regiono de Kaliningrado. La suspendo de la lim trafico efficis crome per malcresco de la contrabandado de alcoholajoi, fueloi cae cigaredoi.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Geedzoj estas pli sanaj ol soluloj, personoj divorcitaj aŭ vidviĝintaj. La esploristoj de la usona Carnegie Mellon University Pittsburgh asertas, ke ili akiris la unuan biologian pruvon pri tio, ke geedzeco efektive influas la homan sanon. Grupo de sciencistoj el la fakultato pri humanistiko kaj sociaj sciencoj malkovris, ke ĉe la geedzoj la nivelo de streso hormono, tio estas kortizolo, estas rimarkeble malpli alta ol ĉe personoj vivantaj solece, divorcitaj aŭ vidviĝintaj. Laŭ la aŭtoroj, tio konfirmas la tezon, ke homoj civile liberaj estas endanĝerigitaj je pli granda psika streso ol la geedzoj. Nome la longdaura streso tradukijas al pli alta nivelo de cortizolo en la organismo, kio laŭvice povas perturbi gian kapablon reguligi inflamstatojn, fine favoras aperon de multaj malsanoj. Sciencistoj ekzamenis po tri fojojn salivprovaĵojn de 572 personoj, 21, 55 jaraĝaj, farante tion kelkajn fojojn diurne, escepte de la nokto, por konstati la nivelon de cortizolo. Krome estis komparita la tutdiurna koncentriĝo de kortizolo ĉe ĉiuj ekzamenitoj. Ĉe la geedzoj ĉiam estis notita malpli alta nivelo de la hormono, krome ĝia koncentriĝo ĉe ili multe pli rapide malkreskis post la vekiĝo. Ĉi-lasta indiko ligiĝas kun malpli granda risko de kormalsanoj kaj pli longa vivo de personoj kancermalsanaj.
Varsovio parolas en Esperanto.
Ni neniam malionigios, ni foie con estos portatai for. Kiel la conco farflosas, nur iom da shaumo sur sablo, nur spuro sur strando memore. Sin scrivi fonde de silento, per vortoi brurai kiel torcioi, sin scrivi en maten rideto, en labirinto de simen, en la fal di gioi de tenero. Sin scrivi en cor provisora, kiel se meto en la terra, en la grisaccia indifferenta, vetti prirevo prinvento, resti fidela all'unaggio.
Sien scribi, tiel estis titolita la canzono, kiun fragmente cantis Maurice Benneu, kai gi devenas el lia compacta disco, eldonita de Vinyl Cosmo, Inspir.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la kvindektria fragmento. Signoro, diris Hilo, mi ofendus vin, se mi antaŭvidus, ke via malavereco jam elĉerpiĝos, sed nun, kiam vi pagis al mi, vi ne povas suspekti, ke mi parolas nur por mia profito. Mi do consilas al vi ancora foie, che vi extinte, en kiu domo lodas la Dia Ligia, revenu heimen, por preni vien sclavoin cae portilon, cae nauscultu tiun ci elefantan rostron, croton, kiu nur tial entreprenas forcapti sola la fraulinon, por alpremi vien monuion, kiel casan sacon. Mi promesas al vi pugnobaton inter la scapoloin, tio signifas ke vi pereos, ec parolis croto. Mi promesas al vi crucion da gefalona vino, tio signifas ke mi estos sana, respondis la greco. Vinicius nenion respondis, char ili proximigis alla pordego, ce kiu stranga bildo frapis iliein oculoin. Nome du soldatoi surgenuigis, ciam la apostola estis pasanta, cae li tenis dum momento la manoin sur iliei ferei cascoi, poste faris super ili la signon de cruco. Al la juna patricio neniam venis gis nun la ideo, che iam ec inter la soldatoi povas esti cristanoi. Cae cun miregoli pensis, che ciel en brulanta urbo flamoi ec captas ciam novaen domoin, tiel tiu instruo tagon post tago ec captas evidente novaen animoin cae disfastigas exter la homa compreno. Tio ci frapis lin, ancau pro Ligia, char li convincigis che se si volus forcuri alla urbo, trovigius gardistoi ciui mem secrete faciligus al scila li iron. Li diris ci momente dancoin al ciui dioi, che tiel ne ocasis. Pasinte la malplenain locoin, trovantain sin post la muro, la cristanei aretoi comencis disigiadi. Ili devis non sequi Ligian de pli mal proxime, cae pli singarde, por ne turni al si attentum. Hilo comencis ancau plendi pro vundoi cae sir doloro en la piedoi, cae restis ciam pli malantave. Cion Vinicius ne contraustaris, opiniante che nun la timema cae malforta greco ne sos plu besona alli. Li ec permesus alli forigi, cien li volus. Tamen la noblan saggiulon detenis prudento, pusis lin evidente scivolo, char li sequis ilin sencese, ca ia foie ec proximigiadis, ripetante sien antauain consiloin, ca esprimante supposon che la maliunulo accompagnanta la apostolon, se lia crescon estus tro mal alta, povus esti Glaucus. Ili tamen iris ancora suffice longe gis trans Tibro, cae la suno iam prescau supreniris, ciam la areto en quo estis Ligia disigis. La apostolo, la maliuna virino, cae la knabo, directis sin laulongen de la rivero, dum la malpli altcresca maliunulo, Ursus cae Ligia, ensovis sin en malgrandan vicus, cae irinte ancora circa 100 pasoin, eniris la vestiblon de domo, en quo estis du vendeioi, unu cun olivo leo, la alia de birdisto. Hilo quo iris eble quindec pasoin post Vinicius cae Croto, tui haltis, quasau fixita en la teron, cae preminte sin alla muro comensis sible voci, che ili revenu alli, cae ili faristion, charon devis interconsilici. Iru, diris alli Vinicius, cae vidu, ciù tiu ci domo ne havas de malantaue, elireion al alia strato. Hilo quancam li plendis ante momento pro vundoi en la piedoi, ec culis tiel vigle, quasau li havus ce la malaoloi la flugiletoin de Mercuro. Ne, li diris, tiu ci elireio estas la sola. Poste li cunmetis la manoin. Jehovo, Apollono, Vesto, Cibelo, Isido cae Osiriso, Niemitro, Baalo, cae ciui dioi da Oriento cae Occidento, mi pettegas vin, signoro, lasu teun ciplanon, auscultu min. Sed subite li interrompis, char li rimarcis che la visaggio de Vinicius paligis de emozio, cae niei oculoi fairis, ciel pupiloi del lupo. Sufficis lin rigardi por compreni che nenio en la mondo detenos lin de la entrepreno. Croto comencis plen blovi sian Herculan bruston per spiro cae balansi ambu flanken sian nedisvolvitan cranion ciel faras ursoi en cagio. Cetere, sur lia visaggio ne vidigis ec plei eta maltrankfilo. Mi eniros la unua, li diris. Vi sekvos min, diris Vinicius per ordona voĉo. Kaj post momento ili ambaŭ malaperis en la malluma vestiblo. Hilo ekkuris al angulo de la plej proksima strateto kaj komencis rigardante el post la angulmuro atendi, kio okazos. Vinicius nun en la korto ekkomprenis la tutan malfacilecon de la entrepreno. La domo estis granda, quelquetagia, Uno el tiui domoi da ciui oni construis miloin en la tuta Romo por havigi al si profiton el luigado de logeioi, cae ordinare oni construis ilin tiel rapide cae tiel malzorge che nestis prescau iaro en ciu quelcai el ili ne falis sur la capoin de la logiantoi. Tio estis verei abeluioi, tro altei cae tro mallargei, plenei de celui cae cameretoi, en ciui nestis logiantaro malricia cae samtempe tre mult nombra. En la urbo, en ciu multe stratoi ne havis nomoin, tiui domoi ne havis numeroin. La posedantoi comisiis collectadon de la lupago al siei sclavoi, tiui tamen, ne devigatei de la urbai autoritatuloi presenti la nomoin de la logiantoi, mult foie mem ilin ne conis. Informigi pri iu en tia domo estis trege malfacile, precipe se ce la pordego ne officis pordisto. Tra longa vestiblo simila al corridoro, Vinicius cae Croto el iris sur malvastan, quar flanque mur baritan corton, presentantan ion en la spezzo de comuna por la tuta domo atrium, cun fontano en la mezo, cies acfos spruz falis en la stonan pladegon, en masonitan en la teron. Ce ciui muroi levis sin internei stuperoi, parte stonei, parte lignei, conducantei al gallerioi, el ciui oni en iris en logeioin. Mal supra ancau estis logeioi. Quelcai provisitei per lignei pordoi, aliei apartigitei de la corto, nur per lanai plei parte cifonigitei cae truitei au flicitei curtenoi. La horo estis frua, cae sur la corto ne videbligis ec unu vivanto. Videble en la tuta domo ciui dormis ancorau, crom tiui ciui revenis el Austriano. Cion ni faros, signoro? Demandis Croto haltante. Ni attendu ci tie, eble iu aperos, respondis Vinicius. Oni ne devas vidi nin en la corto. Sed samtempe li pensis che la consilo de Hilo estis practica. Se li havus quelcdec sclavoin, li povus siegi la pordegon, ciu scenis esti la sola elireio, cae traserci ciuin logeioin, dume nun ili devas tui trafi la logeion de Ligia, car alie cristanoi, ciui certe estas calc nombrei en citiu domo, povus sin averti che ogni sin serchas. Pro tio ci estis ancau dangere demandi fremdein homoin. Vinicius pripensis dum momento ciu line revenu por prenisien sclavoin, ciam subite el post uno el la curtenoi apartigante i pli mal proxima in logeioin, el iris homo cun cribrilo en la mano, cae al pasis la fontanon. La iuna viro uno a rigardec conis Ursuson. Tio estas la ligo, flustris Vinicius. Ciu mi tui rompu lien ostoin? Attendu. Ursus ne rimarcis ilin, char ili staris en la ombro de la vestiblo, ca ili comencis tranquille lavi en la acfolegomoin, plenigantein la cribrilon. Videble estis, che post la tuta nocto, pasigita en la tombeio, li intensis prepari por ili maten mangion. Post momento, fininte sian laboron, li prenis la malsecan cribrilon cae malaperis cun gi post la curteno. Croto cae Vinicius ec iris post li, credante che ili trafos recte en la logeion de Ligia. Ilia miro estis do sen mesura, ciam ili ec vidis che la curteno apartigis de la corto ne logeion, sed alian malluman corridoron, en cies fino oni vidis giardeneton, consistantan el calcai cipresoi cae calcai mirtei arbustoi, cae malgrandan dometon crocitan al senporda posta muro de alia construajo. Ili ambau tuiec comprenis che tio ci estis por ili favora circunstanzo. En la corto povus ocasi tumulto de ciui logiantoi, dum la flanca locitezzo de la dometo igis la entreprenon pli facila. Rapide ini finos la aferon cun defendantoi, au pli giuste cun Ursus, post cio same rapide ili atingos cun la forcaptita ligia la straton, cae tie ili jam sciosim helpi. Versaine neniu ilin haltigos, cae se oni ilin haltigos, ili diros che la afero concernas forcurintan garantiulinon de la Cesaro, au en eventuala ocaso Vinicius conigos sin al vigiloi cae alvocos ilian helpon. Ursus estis iam prescau enirante la dometon, ciam rebruo de la pasoi turnis lian attenton. Lido haltis, cae egvidinte du homoen, metis la cribrilon sur balustradon, cae reiris al ili. Cion vi sercas citie? Li demandis. Vin, respondis Vinicius. Poste turninta sin al croto, li ecris per rapida, mallauta voce. Mortigu. Croto exaltis kiel tigro, cae en unu momento, antau olla ligo povis ekkonscii au reconi la malamicoin, li captis lin en siaen stalaen bracoin. Sed Vinicius estis tro certa pri lia superhoma forto por attendi la finon de la batalo, do pasinte preter ili, li ekkuris alla pordo de la dometo, pusis gin, cae trovigis en ium malluma ciambro, heligita tamen del fairo, brulanta en cameno. La brilo de tiu flamo falis recte sur la visagion de Ligia. Alia persono sidanta ce la fairo estis la maliunulo, ciu accompagnis la knabinon cae Ursuson en voie el Ostriano. Vinicius encuris tiel subite, che antau Ligia povis lin reconi, li ecaptis sin nie la talio, cae levinte supren, resaltis alla porto. La maliunulo vere successis bari gin per si mem, sed Vinicius, al preminte la knabinon per unu braco alla brusto, forpusis lin per la alia. La capuccio falis de lia capo, cae tiam, ie la vido de tiu conata al si cae ci momente terura visaggio, la sango de Ligia coagulis pro teruro, cae la vocio mort haltis en sia gorgio. Si volis voci helpon, sed ne povis. Same vane si penis ec capti la pordo cadron por contraustari. Siei fingroi deglitis de la stono, cae si perdus la conscion, se ne frapus sia in oculoen terura bildo, ciam Vinicius elcuris cun si en la giardenon. Ursus tenis en la bracoi iun homon, tute flexitan malantauen, cun capo clinita flanken, cae cun sango plena buscio. Egvidinte ilin, li frapis ancora ufoie per la pugno tiun capon, cae en unu secundo exaltis kiel furiosa besto al Vinicius. Morto, ecpensis la iuna patricio, cae post tio li ecaudis quasau en sonjo, ec crion de Ligia, ne mortigu, poste li exentis che io quasau tondro bato malvolvis liein abracoin, per ciui li sin circautenis, fine la tero turnigis cune con li, cae l'umo del tago estingigis antau liei oculoi.
La kvindek tria fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Dankante pro la atento, Ni scivoleme atendas ge signoroi viein opinioin pri ĉi tiu programo kaj generale pri miaj esperantlingvaj elsendoj. Ni anticipe dankas pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.